għam għal-programmi uħorm sensi la Connect miħaj Amy Camilla Rizzara. Il-programm Connect huwa programm imtellam il-fakultà tisih fil-soċieta fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' mistiedna differenti fosthom studenti ta' dottorat, riċerkaturi u anka akademiċi fi ħdan il-fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda għaddejja bħalissa. Għal-programm tal-lum għandi l-Research Support Officer Maria Giulia Porch mill-Fakultà għat-tisih tas-Soċjetà. Fejn maħa ħan nitkellmu dwar żewġ proġetti li huma dejjin bħalissa proġetti ta' riċerka u ħan nitkellmu wkoll dwar il-pjattaforma dwar l-emigrazzjoni. Fejn din ħan diskutu magħha propju lan ta' din il-pjattaforma x'qed isir bħalissa u anka l-ġurnal akademiku li hemm abbinat ma' din il-pjattaforma. Maria Giulia, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina u li taqsam nofsija mil-ħin tijak maħna waqt dan il-program. Ringrazzijak. Nibdew ftit nitkellmu dwar dawn iż-żewġ proġetti. Waħed minnhom jidher li jekk kif semmejna qabel huwa dak il-proġett tar-reġjuni li għalfini tassemmija biex infakkarhom ftit, iddiskutejna ftit fuq il-ġimgħa l-oħra aspett minnu partikolari dak li għandux jaqsam li għandux jaqsam mal-foreigners, ok, man-nies barani li qegħdin jgħixu f'Malta. Però miegħek ħan niddiskutu propju il-kuntest Malti. Dan il-proġett kien proġett wieħed kbir nsanitek, proġett fejn ħares lejn ir-reġjuni kif spjegajna anke l-ġimgħa l-oħra li numru ta' konsilli lokali jagħmlu parti minn reġjun u ħa naraw iktar propju x'kien hemm involut f'din ir-riċerka.
L-ewwel nitgazz tal-istedina, eħe dal-proġett bażikament jiena sieħbt mal-fakultà f'April li għadda u bdejt mal-ewwel fuq dal-proġett tar-reġuni. Dal-proġett tar-reġuni naraw bħala kemm proġett wieħed kbir għax naraw nħarsu lejn Malta hija maqsuma bejn sitt reġuni qed nagħmlu dal-proġett ma' ħames minn daw ir-reġunijiet. Imma ovvjament kull reġun ikollu mbagħad il-proġett tiegħu. So fil-verità huwa proġett kbir li tisir nazzjonalment, imma fil-verità kull reġun għandu l-istudju tiegħu, ħalli dak li oħra ċumba tikunu jistgħu wettquh, ovvjament l-struggles u challenges ta' kull reġun hija differenti skont in-nies, skont il-lokalitajiet. Kif qed so il-reġuni ma' magħmulin minn lokalitajiet, minn local councils differenti, u bażikament dawn jiġu kollha flimkien taħ dan ir-reġun. U kemm il-local council ma kemm ir-reġun għandhom għanijiet differenti. L-idea tal-istudju kienet wan biex naraw il-quality of life, so jisna in-nies x'inhi l-kwalità tal-ħajja tagħhom abbinata mbagħad mal-lokalità. Wol diri li huma nkunu iktar aware jisna kemm huma ferħanin fil-lokalità tagħhom, kemm integrazzjoni, kemm jużaw l-amenitajiet u s-servizzi li hemm fil-lokalità. Imma wkoll kemm jafu min huma l-local councillers tagħhom, kemm jafu il-kunsill lokali x'jagħmel u anki jekk jafux bl-eżistenza tal-Kunsill Reġjonali, għaliex dik li issa anke naraw naqra fl-analiżi hemm isu nuqqas hemmhekk ta' awareness u wkoll qisu x'jistgħu jagħmlu kemm il-Kunsill Lokali u l-Kunsill Reġjonali biex jilħu iktar in-nies.
Ħadd insemmejt li kull qisu kull reġjun għandu mbagħad qed toħroġ il-punti tiegħu biex ngħidlek. Ħajkun hemm ħajġu komparati meta tinżemmu jina f'eżempju il-kwalità tal-ħajja, ħajġu komparat
li qed isir
bejn ir-reġjuni.
Li qed isir bħalissa qed nikbu r-rapporti għal xi wħud li bdew aktar tard ovvjament għadu qed isir anke l-analiżi u data collection ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm rapport għal kull reġun li ħajkun on a similar structure. So, Mbagħad jisusta għal-reġuni jekk iridux jikkomparaw mar-reġuni l-oħra jew le, ma jisna anke żammejna l-istess metodoloġija, l-istess struttura ta' rapport għalihom ma jkun iktar faċli għalihom li jikkomparaw. U l-istudju jisu maqsum fuq ġiex affarijiet ta' jew ġiex metodi biex għamilna data collection, kien hemm l-ewwel biċċa fejn użajna kwestjonari telefoniċi.
U kif intażlu l-partiċipanti?
Random sampling, imma ovvjament li jkunu representative tal-komunità u ta' dak ir-reġun. Vol diri kellna iktar minn 400 respondent għal kull reġun. Ovvjament certified by age, locality u gender.
Għamiltu kwestjonarju permezz tat-telefon. Messa l-linja fissa jew?
Anki mobiles kienu involuti. Biex nilħu kemm jista' jkun nies. Eżatt,
għax hekk tiġini l-idea f'moħħi kważi naħseb ftit forsi huma dawn
il-fadilhom
jisqgħu il-linja fissa.
Yes, yes. Le dan sar ingaġġajna statistician biex jagħmel dan ix-xogħol u għamilna dan il-kwestjonarju telefoniku fejn il-ħaqna dawn in-nies jisu domna xarim biex nidġbru data collection. Okay. Dak mill-lat tal-residenti. Imbagħad jisna għedna li xtaqna naraw ukoll minnaħa tal-local councils, il-kunsilli lokali, vol diri meta nitkellmu fuq il-mayors, is-sindki u anki il-local councillers. X'inhi l-view tagħhom fuq dawn l-affarijiet li qed niddiskutu għax jisu faċli forsi residenti jgħid isma' mhux qed isir hekk, imma wara kollox huwa fir-rimit tal-local councillor. Allora tkellimna magħhom through focus groups. U hemmhekk imbagħad taqadna jisu il-ġiex metodi biex noħorġu r-riżultati minn hemm. Imbagħad is-section tal-barranin ovvjament daħlet fejn meta bdejna nindunaw li għaw daqstant barranin fil-lokalitajiet tagħna imma forsi bil-servi telefoniku ma konniex qed nilħuhom daqshekk u ridna li xorta nagħtu dak l-ispinta u nagħtu dik il-vuċi lil dawn
il-ġiex. Hawnhekk forsi mill-informazzjoni li ġbartu s'issa meta nitkellem fuq il-barranin qegħdin preżenti fil-reġjuni kollha jew reġjuni partikolari li forsi għandhom preżenza aktar għoli jew aktar.
Hemm reġuni, pereżempju reġuni l-Vant jew reġun nofsinhar ikollhom naqar iktar skont ovvjament il-lokalitajiet għax hemm tendenza li pereżempju ċertu barranin immorru fejn ġam il-barranin tal-istess nazzjonalitajiet.
Infatti ħalfini tas-semmija tanku konna missejna ftit miegħu meta id-dekan tal-fakultà, professur Andrew Azzopardi, kien proprju missieden għal dan il-programm. U kien semma xi ftit kien għamel aċċenn għal dan il-proġett. U kien semma kif ħafna drabi jekk diġà nafu li hemm komunità ma nafx nsemmi random mill-Filippini pereżempju f'ċertu lokalità jisu min ħajġi ħajmur ifittex dik il-lokalità wkoll.
Lele dik isa konfermajni anke meta tkellimna mal-barrani ma' rappreżentanti tagħhom, dik isa ġiet ikkonfermata li su l-ewwel li jfittxu hija pereżempju fejn ġa hemm nies eżatt min-nazzjon tagħhom. So hemm reġuni li huma iktar minn oħrajn. However, meta nħarsu lejn l-istat ta' Malta kollha, xorta kullimkien żdiedu l-barranin. So naħseb hija importanti li naraw kullimkien kif qed tinbidel is-social dynamic tal-lokalitajiet. Interessanti fuq di tar-reġuni manki minnaħa tal-Maltin.
Forsi jien nifukaw naqra iktar fuq il-kuntest għax il-ġimgħa l-oħra ddiskutejna fid-dettall ma' Marut dwar din il-parti tal-proġett. Forsi jgħidin iktar fuq il-kuntest Malti biex ngħidlek.
Eżatt, meta tkellimna mal-Maltin vuol diri mill-kwestjonarju, isna aħna pruvajna naraw il-quality of life, their happiness, kemm iħossuhom integrati, kemm nies differenti per eżempju ta' reliġjon differenti jew nies b'diżabilità jew inkella nies ta' reliġjonijiet differenti ukoll l-anzjani kemm qed jiġu integrati fis-soċjetà. Hemmhekk rajna li gruppi differenti hemm integrazzjoni livelli differenti u skont il-lokalità wkoll u hemmhekk aħna qed nippruvaw anki nagħtu id-data ħatkun diżaggregata kemm jista' jkun ħalli anki l-kunsilli lokali partikolari jkunu jistgħu jaraw id-data tagħhom. Kemm jista' jkun.
Għandek xi ħielek li forsi issa taqsam magħna ta' xi findings li spikkaw li forsi ma kontux qegħdin tistennew?
Iktar milli ma konniex qed nistennew, naħseb l-iktar li kienet xokkanti minnaħa ovvjament għadhom ħirġin ċerti riżultati, imma għal ċerti reġuni pereżempju li m'għandhomx idea n-nies x'inhu r-reġun il-kunsill reġjonali tagħhom. Pereżempju kellna mistoqsija biex huma jsemmu li mhu r-reġun il-kunsill reġjonali tagħhom u kien hemm postijiet partikolari fejn kważi ħadd ma kien jaf jew taw it-tweġib għall-ħażina jew ma jkollhomx idea. Ukoll peress li il-kunsilli lokali imbidlu over the years, allura anki l-irwoli tagħhom imbidlu, jista' jkun li ċerti nies għandhom dil-view li l-kunsilli lokali jridu jagħmlu A, B, C u D. Meta fil-verità dawn il-powers ġew mneħħija sa mingħand il-local council. U hemmhekk ovvjament fejn mbagħad kellna mistoqsija oħra kemm insoddisfatt biex xogħol li qed jagħmel il-local council, ovvjament hemmhekk qed hemm l-aspettativi tan-nies mhumiex qed jintlaħqu għax mhumiex ewwer ta' x'inhu fil-verità l-irwol
tal-kunsill. Interessanti ħafna għax anke din l-idea Sa' konsil regjonali naħseb ħek, fettajt inti mux ħafna nis,
forsi
għandhom l-awareness li jeżisti biss, ġifieri aħseb u għara mbagħad il-funzjonijiet tiegħu.
Eżatt, yes, yes.
Tajjeb, meta ħajkun less forsi ma nafx jekk tistax.
Eħe, ta' tnejn mir-reġuni ġew malest imma għumant il-klient qed ovvjament ikun hemm l-aħħar ftit drafting u l-aħħar polishing tar-rapport, għandna tnejn oħra li ħajnalqu f'Jannar u għandna mbagħad l-aħħar wieħed li inbeda tard imma għandu jitles ta' f'April, April Mejju. So
bis-sena jkunu proġetti wkoll magħluqin. Hemm xi rakkomandazzjonijiet li forsi diġà bdejtu tagħmlu mill-finding.
Ija, aħna għamilna jisu rakkomendazzjonijiet fuq bażi differenti fuq x-riċerka tista' ssir. So qed naraw li hemm bżonn pereżempju jsir profiling tan-nies fis-sens, profiling tal-gruppi tan-nies li hemm fil-lokalitajiet biex inti once qed tagħmel miżuri jew policies jew events għax anki pereżempju il-Kunsill Lokali ħafna drabi jgħidu nagħmlu event u ħadd ma jiġi. Imma irridu nittargetjahom ovvjament għan-nies li għandna fil-lokalità. So naħseb studju hemmhekk biex nifhmu in-nies u d-dinamika tan-nies fil-lokalità tagħna hija importanti. Mbagħad tajna wkoll rakkomandazzjonijiet bħal policy fejn forsi naraw ukoll xi rwoli oħra jistgħu jingħataw lill-Kunsill Lokali għax meta tkellimna anki mas-sindki u mal-local councillors uħassuhom ħafna u li rajnija f'kunsilli lokali differenti li jisom huma l-ewwel persuna li jiltaqa' magħha resident, imma mbagħad jekk jiġi biex jaqdim jew jagħmellu eżatt jagħmel m'għandu l-ebda poter biex ikun jista' jbiddel xi ħaġa. So huma jispiċċaw jisom customer service jiġru wara l-entitajiet tal-gvern palissa. So jisu jekk hemm xi mod li nistgħu nirranġaw din is-sitwazzjoni biex forsi nagħtu iktar poter u natu iktar waiting u koll il-konsilli lokali. Mbagħad minna ħata jisu prattiċi oħra, pereżempju li noħol iktar awareness campaigns. Li inti awareness campaigns kemm mal-general public, so il-pubbliku jkun jaf x'qed jistenna mingħand il-konsilli u r-reġun. Imma wkoll fl-entitajiet tal-gvern li jisma hemm pereżempju jekk ġew xi ħadd mill-kunsill lokali għax dan huwa r-rwol tagħhom kif nista' naqdih bl-aħjar mod, eċċetra, għaliex ġili jsibu daw il-burokrazziji li ovvjament tumbat jispiċċaw jistennew ħafna. Jew xi ħaġa oħra li semmit, pereżempju li jibdew ħidmiet ta' xogħol fit-toroq, pereżempju jsiru jafu mir-residenti rader mill-entitajiet governattivi.
Allora li kien hemm kuntatt iktar
komunikazzjoni.
Eżatt, bejn min qed jagħmel ix-xogħol mid-dipartiment tal-gvern u l-ewwel first point of contact għandha tkun li l-kunsill jiġi marra f'isma ħajbdew x-xogħlijiet dik it-triq. Interessanti anka naħseb fil-kuntest ta' ħafna affarijiet li għaddew bħalissa ġifieri naftuq tiġi f'moħħi l-eżempju tal-most tat-toroq maqlu għajn eċetera. Ma nafx jekk tiġi nimxu għal-tieni proġett. Dak li huwa l-Intergenerational Poverty Study, forsi tgħidilna ftit dwar dan ukoll.
Dan huwa studju li qed mexxih bħala r-riċerkatriċi Maris Katania, jiena qiegħda overseeing dal-proġett, imma naf li qed isir minnaħa tal-fakulta biex jiġi studjat iktar il-povertà fis-sens wiesa' tagħha, imma wkoll kif inhu connected mal-intergenerational. So li qed ngħidu għaw li inti mhux ġust intfqir għax pereżempju tlift ix-xogħol, imma tkun xi ħadd ġenerazzjonali wara diri li inti kellek il-parents li huma kienu struggling to make ends meet, imma wkoll forsi nannit biex naraw x'inhu huma dawk il-fatturi li jikkreaw din il- povertà jew dal-faqar through generations. Ħalli ovvjament inti meta tagħmel policy again il-ħsibu tkun tista' tilħaq isu the source. Ħalli mbagħad ovvjament ma tkomplix tara din is-sitwazzjoni tiġi repetuta minn ġenerazzjoni għall oħra. Dan l-istudju għadu għaddej fil-verità, l-istess qed isir data collection ma' nies li jieħdu social services, ħalli nifhmu.
Ma ngħid meta tiskemm fuq povertà, forsi x'inhi d-definizzjoni li qed tittieħed ta' povertà hija povertà materjali, ma nafx għasta aċċess għall-informazzjoni, ovvjament il-fatt.
F'dan l-istudju jisek biex ovvjament tilħaq ammont ta' nies u tkun tista' tagħmilhom kwestjonarju u interview, ovvjament it-tagħti ċertu definizzjoni kif qed tgħid li x'imda tista' tkun limitata fil-verità għall-istudju sieħ, imma jisub għal dan l-istudju qed inħarsu lejn nies li qed jieħdu social services huma jew inkella l-parents tagħhom. Ħadu, ħalli aħna naraw anki forsi jista' jkun li jiena rnexxieli noħroġ mill-povertà imma ġenituri tiegħi kienu fuq ċertu servizzi soċjali. Vuol dir ċertu benefiċċji u għandna lista tal-benefiċċji li jaqgħu f'dan l-istudju. Dak f'dak il-każ pereżempju nkunu xorta nagħmlu s-survey biex nifhmu x'għeni jien biex ħriġt mill-povertà, x'għeni jien biex ma nkomplix bażikament nieħu l-benefiċċji għax issa jien indipendenti u nista' nfendi għar-rasi bażikament. Qed isiru wkoll interviews ma' professionals li jaħdmu fil-qasam tal-povertà, ma' psychologists, ma' nies li forsi jaħdmu ma' nies fil-faqar on a day-to-day basis, ma' ekonomisti ħalli anke nifhmu iktar x'inhuma forsi dawk il-fatturi li jżommu l-persuna f'dan iċ-ċirku true generations, basikament.
Xir mux għedin biss tiġbru informazzjoni minn dawn in-nies li propju għedin f'ċirkustanti ta' povertà, immanka minn professjonisti differenti li jkollhom permezz tax-xogħol tagħhom jiltaqgħu ma' dawn iċ-ċirkustanti.
Eżatt.
Fej wasal forsi tgħidli nafsit fej wasal?
Id-data collection naħseb waslet biex tiġi konkluża. Vol diri naħseb again, ma nistax nagħti time frames għax minix il-main researcher tal dal-suġġett. Imma naħseb wasalna biex nibdew nikkonkludu jibdew actually l-analiżi tad-data anki tal-kwestjonarju, għax hemmhekk fejn imbagħad ħa noħorġu tal-interviews ovvjament hemm l-aspett tiegħu hemm il-weight tiegħu. Imma li actually nismgħu il-vuċi ta' min qiegħed f'dawn is-sitwazzjonijiet. Eżatt, ħa toħroġ ħafna hopefully kollna riżultati tajbin. Li wkoll vuol diri kif qed int ħanħarsu kemm finanzjarjament imma volja l-kriterji biex inkunu nistgħu nintervistaw jew nagħmlu l-kwestjonarju l dawn in-nies kienet li qed jieħdu xi benefiċċji jew il-ġenituri tagħhom ħadu benefiċċji xorta tinsaqshom fuq edukazzjoni, fuq kemm jaħsbu pereżempju l-edukazzjoni tejn biex toħroġ minn dik is-sitwazzjoni, raġunijiet ta' saħħa, so huwa vast imbagħad bħala kwestjonarju.
Tajjeb, u forsi lan ta' dan il-proġett, dan kien proġett ikkummissjonat minn
il-Ministeru.
U forsi lan ta' kien hemm xi għan partikolari li huwa llaċċat ma' dan il-proġett?
L-idea hija li meta nibdew nifhmu aħjar ovvjament li x'inhuma r-raġunijiet li waslu lil nies li minn ġenerazzjoni għall-oħra jibqgħu fil-faqar. Il-policy mbagħad tkun tista' tiġi isa ovvjament formulated iktar għal daw ir-raġunijiet ħalli aħna mhux nibqgħu nagħtu s-servizzi soċjali fil-għam.
Eżatt. Ħafna drabi so din vera dejja interessanti li proprju din tħarsu lay down dan il-mod li b'mod ta' intergenerational ġifieri minn ġenerazzjoni għal oħra. X'ħafna drabi anke forsi f'riċerka oħra ġifieri mhux biss fejn titħol il-povertà, manka fuq sma oħra jisu dejjem we target the individual. Jisu ħafna drabi ma natux, ma nieħdux fil-konsiderazzjoni ta' min qed jagħmel ir-riċerka li dan inti aħna ma ngħixux vakum fuħedna, ma ħafna drabi hemm ċirku, hemm kuntest. Ġifieri f'dan il-każ naħseb anke l-letteratura Torina wkoll li fejn titħol il-povertà tiġi qisu moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra ħafna drabi.
Speċjalment jekk isek m'għandekx ċertu opportunitajiet jew kien hemm raġunijiet ta' saħħa li ovvjament imbagħad jekk inti tlif dik l-opportunità tal-edukazzjoni minħabba raġunijiet ta' saħħa tal-ġenituri, jista' jkun li tibqa' għaddejja. Eżatt. So hija interessanti ħafna li naraw issa li mbagħad il-policies mhux ħajibqgħu hopefully isiru at a general level tan-nazzjon għax qed jingħataw il-benefiċċji, ma vera naraw fejn għandhom imorru ħalli jkunu targeted.
Grazzi. Grazie Maria Giulia. U t-tielet punt li xtaqna nitkellmu fuq propju huwa il-pjattaforma dwar l-immigrazzjoni. Forsi tgħidilna naqra dwar x'inhu l-għand tagħha fejn twaqfet u x'għolet isir bħalissa fih dan il-fakultà fuq din il-pjattaforma.
Ekku. Mela, eżatt, il-platform for migration, il-pjattaforma hija an inter-faculty, pjattaforma ta' inter-faculty fejn akademiċi differenti minn fakultajiet differenti b'interess imma ovvjament fl-immigrazzjoni jiltaqgħu u niddiskutu flimkien issues differenti ta' immigrazzjoni. Hija interessanti għax mhux biss qed inħarsu lejn l-immigrazzjoni minn lenti waħda kif ħafna drabi sek bla ma tgħid jekk ikollok ċertu xogħol, spiċċa tħares liha minn dik l-aspett biss. Imma peress li għandna akademiċi vari minn fakultajiet differenti qed inġibu fuq il-mejda hemm aspetti bħal saħħa ta' immigranti, hemm l-ekonomija, so meta għandna working migrants, imma mbagħad għandna ovvjament human rights ukoll min-naħa ta' min qiegħed fil-liġi, pereżempju, so qed inħarsu anke lejn asylum seekers, refugees. Hija interessanti ħafna li kulħadd jiġi bil-perspettiva tiegħu fuq dan is-suġġett. Anki għandna linguistics, so kif pereżempju l-lingwa qed tgħin jew qed mhix tgħin mal-integrazzjoni. So hija din il-mix sabiħa ħafna jien nara li kulħadd jiġi biex nippruvaw insolvu dawn is-sitwazzjonijiet li anki issa trow diżjer qed narawhom qed jinħolqu ħafna iktar f'pajjiżna biex nofru soluzzjonijiet reali għal dawn is-sitwazzjonijiet.
Interessanti il-punt li semmejt għall-interfaculty għax ħafna drabi anke kif ġieli nsemmu riċerka jistgħu dak li jkun jaħdem fuq l-erja tiegħu u ma tkunx tafx qed isir fuq f'erja oħra. Imma meta għandek pjattaforma bħal di fejn għandek propju fakultajiet oħra, fakultajiet differenti li qed jingħaqdu fuq madwar l-istess mejda, jew ħaġa ma jkollokx l-istess xogħol qed isir jirreplika ruħu minn nies differenti, però wkoll iwassal għal ħsibijiet differenti wkoll ovvjament u jwassal biex inħarsu lejn areas differenti ma tal-istess individu jew tal-istess kuntest jew problem qed tinsejħilha hekk.
U naħseb hija importanti wkoll għax jisna bla ma rridu meta nħarsu lejn l-immigranti jew il-problema jew l-issju tal-immigrazzjoni ħanqidu hekk. Ħafna drabi jew nħarsu li minn mod legali. Imma dejjem nikkreaw dik l-aspett li jisur l-immigrant huwa jew il-barrani huwa two-dimensional, meta fil-verità il-persuna hija holistika. So hija importanti li naffrontaw is-sitwazzjonijiet kollha ta' din persuna kif minnaħa ta' edukazzjoni, pereżempju, x'opportunitajiet opportunitajiet ikollhom.
Naħat soċjali wkoll.
Ekku. Yes. U dan dil-pjattaforma bdiet fi żmien il-COVID, ftit qabel COVID. Infatti, any event li kienet saret qabel mill-li stajt nifhem ovvjament għax imbagħad jiena tħalt iktar reċentement, saru online. So kienu jsiru xi diskussjonijiet online dejjem fuq l-istess topic. Imma mbagħad Novembru li għadda iddeċidejna nagħmlu l-ewwel event li huwa li kien live.
Okay.
Iltqajna ma stedinna l-Jobs Plus biex jagħtu wkoll naqra roundup tan-numri li qed naraw fin-nies barranin ħaddiema li qed jiġu Malta. U pruvajna nagħmlu din l-event iktar fuq il-barranin li qed jiġu biex jaħdmu għaw Malta u jekk qed jiġu sfruttati, x'opportunitajiet qed jiġu mogħtija, jekk hawnx integrazzjoni jew le. Infatti wara Jobs Plus kellna lil Alex Tortell mill-HRD li tkellem ukoll fuq x'qed isir biex nintegraw in-nies għaw Malta. U mbagħad minn naħa l-oħra kien hemm Dr. David Zammit li huwa Senior Lecturer l-Università ta' Malta wkoll li ta' iktar disintegration approach jisu x'qed nagħmlu bil-policies tagħna biex actually fil-verità minn flok nintegraw qed kważi ndiżintegraw in-nies. Ukoll mbagħad kellna panel discussion għax jisna ma ridniex inħalluha bejn il-Maltin jitkellmu fuq il-barrani, għax dik qed narawha ħafna. U dejjem f'daw il-konferenzi bla ma tgħid ikollok l-esperti Maltin u jitkellmu fuq
in-nies
differenti, eżatt. Allura mbagħad kellna panel discussion, kellna rappreżentanti mill-komunità tal-Filippini, tal-Indjani, kellna refuġġat mill-Iran li għadu kemm bħal refugee status, u mbagħad kellna anke l-General Workers Union, il-UHM u il-Malt Employers Association u l-HRD wkoll biex flimkien iddiskutow l-issues li qed isibu li qed jintlaqtu minnhom. U kienet a good exchange of ideas, hopefully it will lead to collaboration as well.
Tajjeb. Lin vera jeddi malajna fli kena aktar fuq xiex nitkellmu, ma nafx jekk għandix ċanżar li semmi l-ġurnal akademiku.
Yes, infatti ma l-Platform for Migration għandna wkoll Mediterranean Journal of Migration, bażikament qed naċċettaw papers, so anyone li huwa interessat u li għandu xi kitba fuq dawn l-affarijiet fuq immigrazzjoni minn any aspect, għanna l-open call, so anyone can contact us. Jista
għal open call?
Fuq il-website tal-fakultà tistaw titħlu f-Platform for Migration u tkunu tistaw tikkuntati għawna.
Tistaw fuq il-webpage tal-fakultà.
Jew Platform for Migration, University of Malta, tistaw s-sibuna u tikkuntati għawna.
Tajib, grazie ħafna, ma jgħadu għagħu 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 ovvjament għandek xogħol impenjattiv,
nitkellmu
nitkellmu ftit dwar il-proġetti wkoll tinduna kemm qed isir xogħol proprju fil-fakultà. Allura ningrazzjak tal-samt proprju din nofsija magħna. Ningrazzja lilkom semmija li ngħattu magħna għal ġimgħa oħra għal din nofsija flimkien fil-programm Connect. Nawguralkom ġimgħa tajba u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.